Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Na severu Kosova i Metohije zatvorene prehrambene trgovine, pekare, radnje, dućani i ugostiteljski objekti u znak protesta zbog prištinske takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije.
Mi robe nemamo svakako, tako da ako se ne promeni nešto oko uvoza robe, nećemo biti u situaciji da otvorimo ni dalje.
Pomoći ćemo narodu u pokrajini, poručuju vladi Srbije. Dve godine rada kabineta premijerke Ane Brnabić, vlada ostaje posvećena makroekonomskoj stabilnosti i evropskom putu, izjavila predsjednica vlade. U Briselu ponovo bez dogovora oko imenovanja kandidata za vodeće pozicije institucija Evropske unije. Nastavak sastanka sutra. Internet u roamingu u mrežama Zapadnog Balkana od danas jeftiniji oko 90%. Počinje primjena specijalnog sistema za obavještavanje vozača u slučaju nesreće ili prepreke na putu. U automobilu na audio uređaju potrebno uključiti servis TA. Ljubiša Tumbaković, novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, potvrđeno RTS-u. Novak Đoković u odbrani trona na Wimbledonu. U toku meč protiv Filipa Kohlschreibera naš teniser dobio prvi set. Sutra sunčano i veoma toplo, trenutno u Beogradu 34 stepena, a sutra maksimalna dnevna do 39 stepeni. U znak protesta zbog trgovinske blokade i taksa od 100% koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, zatvorene su sve prehrambene trgovine, radnje, dućani i kiosci sa robom na severu južne pokrajine. Pekari su dostavili hleb samo kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. O aktualnoj situaciji u tom gradu Tanja Vujsić.
Udruženje privrednika Severa Kosova odlučilo je da od jutros nijedna prehrambena trgovina ne radi. U znak solidarnosti njima su se pridružili ugostitelji, a ne rade ni benzinske pumpe kao ni taksi službe. Podsjetimo da je Priština u novembru prošle godine uvela takse na robu iz uže Srbije uvećanu za 100% i od tada su nastali problemi sa dostavom robe na sever Kosova. Po rečima predsjednika udruženja privrednika sa severa, Radoša Petrovića, oni više nisu mogli da izdrže i zato su odlučili da zatvore sve radnje.
Zbog nestanka robe i nemogućnosti da nabavimo robu, mi smo odlučili da zatvorimo sve radnje na severu i tako pokažemo da ne možemo da radimo, da mora da nam se odobri normalan rad, da se takse ukinu i da radimo i živimo kao sav normalan svet. Jer mi smo u Evropi i trebali da se poštuju evropski zakoni trgovine i da imamo normalno trgovanje kao svuda u svetu.
Što očekujete od Beograda?
Očekujemo svu vrstu pomoć, jer mi ovo sami ne možemo da izguramo. Mi smo upozorili i Beograd, i Prištinu, i međunarodnu zajednicu da će doći do katastrofalnog stanja na severu ukoliko se brzo nešto ne preduzme.
Radoš Petrović kaže da najviše trpe građani, ali da razumeju situaciju. On je dodao i da je od lokalnih vlasti zatražio da se u gradu postave cisterne sa vodom.
Jer je narod već počeo da se žali da je nema gde da kupi vodu, ove tropske vrućine na to utiču još više, da izađu u susret sa cisternama, da dele pijaću vodu narodu ovde na severu. Donosit ćemo odluke u skladu sa situacijom na terenu. Mi robe nemamo svakako, tako da ako se ne promeni nešto oko uvoza robe, nećemo biti u situaciji da otvorimo ni dalje.
Ovome dodajmo i to da iz Prištine opet poručuju da je Srbija kriva i da, kako naglašavaju, pokušava da veštački izazove humanitarnu krizu na severu Kosova i Metohije.
Na situaciju na severu južne pokrajine osvrnula se i premijerka Ana Brnabić, smatra da je odluka o zatvaranju radnji na severu Kosova i Metohije racionalna i razumna. Premijerka poručuje da će Beograd u svakom trenutku biti spreman da pomogne srpskom narodu na Kosmetu. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Ono što se danas dešava na severu Kosova i Metohije, gde su zatvorene sve prodavnice u znak protesta zbog prištinskih taksa, upravo je posljedica svega na šta Beograd ukazuje 7 meseci, smatra premijerka Srbije Ana Brnabić. Najveći problem, dodaje, što joj se nažalost čini da upozorenja iz Beograda nisu ni dan danas ozbiljno shvaćena od strane međunarodne zajednice.
Došlo je do ovoga i zato što su prekidane alternativni pravci, pa je u posljednje vrijeme čak došlo do pucanja na kamione i kombije koje su prevozile prevozili samo hranu i lekove. Neverovatno je da vi dozvolite da u Evropi danas žive građani koji nemaju pravo da kupuju određene namirnice, zato što te namirnice imaju nacionalnu i etničku osnovu.
Premijerka dodaje i kako takvoj Evropi ne želi da pripada.
Ja se ponovo nadam da će Evropa da reaguje, da će reagovati, čini mi se, i Sjedinjene Američke Države, ali ne znam, nisam sigurna da imamo neke naročite osnove da očekujemo to. Vidjet ćemo. Potpuno je racionalna i razumna ova odluka, zato što vi ne možete više dobijati alternativnim pravcima na kašičicu stvari koje građani žele da konzumiraju. Ili ih ima, ili ih nema. A i privremene institucije u Prištini, sve zajedno sa međunarodnim organima na Kosovu i Metohiji su se trudile da prekinu svaki vid alternativnih pravaca za distribuciju ove robe i za snabdevanje građana na Kosovu i Metohiji.
Srbi ne mogu više da ćute nad onim što Priština radi, tvrdi generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović. Ističe kako je zatvaranje prodavnica na severu Kosova i Metohije apel upozorenja međunarodnoj zajednici, jer Priština, napominje, zapravo želi da uspostavi potpunu kontrolu na severu.
Nikad ne smemo da zaboravimo da kada su takse uvedene, Priština je poručila povućamo takse kad priznate Kosovo. I sad njihova priča o tome da žele da spreče šverc, da spreče kriminal, ne znam šta sve izmišljaju, je nešto što oni imaju najmanje pravo da o tome pričaju. To je prostor koji je ogreza u švercu kriminalu i u svemu onom protiv čega treba se borimo svi zajedno, a ne mogu da se bore oni koji upravo to rade.
Priština želi da stvori ekonomski geto, poručuje i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, zaključuje da je situacija u južnoj pokrajini neizdrživa jer više ne mogu da je trpe ni građani ni privrednici, a treba, kaže, znati da je krajni cilj Albanaca da se srpski narod natera da ode ili da se sever potpuno integriše u prištinske institucije.
Premijer Ana Brnabić predstavila je rezultate dvogodišnjeg rada vlade. Važno je da građani razumiju šta radimo, ali je i za vladu dobro da sumiramo rezultate, istakla je premijerka na konferenciji za novinare. Podseća da je prošla godina u Srbiju stiglo 3,5 milijarde evra direktnih stranih investicija i očekuje nove investicije i ulaganja u infrastrukturu. Ekonomski rezultati ukazuju da do kraja godine ima prostora za nova povećanja plata i penzija, izveštava Nataša Ćimović.
Državna kasa je u plusu, javni dug je smanjen, privreda se oporavlja, a posle teških mera fiskalne konsolidacije plate i penzije su počele da rastu na zdravim osnovama. Sumirala je ukratko premijerka Ana Brnabić rezultate rada svog kabineta u prethodne dve godine.
I očekujemo novo povećanje penzija pre kraja ove godine, zahvaljujući stabilnosti i ekonomskim rezultatima. U posljednje dve godine povećali smo plate zaposlenima u javnom sektoru između 12 i 23%, osim u javnim preduzećima, i do kraja godine, kao i u slučaju penzija, planiramo još jedno povećanje koje je moguće zahvaljujući dobrim finansijskim rezultatima i fiskalnoj disciplini. Ja sam veoma zadovoljna rezultatima koje smo postigli kao tim posljednjih dve godine. Da održimo finansijsku i makroekonomsku stabilnost i zdrave osnove koje nam je mukotrpnim radom i provođenjem teških mera fiskalne konsolidacije ostavila vlada Aleksandra Vučića, a onda da pre svega kroz digitalizaciju i reformu obrazovanja dalje jačamo Srbiju i ostavimo nekoj sledećoj vladi osnove za drugačiji, dinamičniji, održiviji rast.
Premijerka kaže da ima još mnogo toga da se radi. Fokus će biti na uspostavljanju vladavine prava, rekla je Brnabićeva odgovarajući na novinarsko pitanje zašto još nisu rešene sporne privatizacije i zašto su još direktori u javnim preduzećima u VD statusu.
Svakako postoji još mnogo stvari koje moramo da uradimo i na kojima ćemo raditi. Meni se čini da je za građane mnogo bitnije da li su povećane minimalna cena rada, da li su povećane plate, da li su izgrađeni autoputevi, nego da li je neki pomoćnik ministra u VD statusu ili nije u VD statusu.
Na pitanje ko je od ministara najslabija karika u vladi, nije želala da odgovori. Ističe da se problemi, ako ih ima, rešavaju iza zatvorenih vrata. Generalno, ona je zadovoljna radom svog kabineta.
Ono što je bio i najveći izazov ove vlade, a to je da smo uspeli da pokrenemo transformaciju naše ekonomije i naše administracije na bazi digitalizacije, ali je još mnogo toga pred nama. Evropske integracije ostaju naš strateški cilj, Evropska unija naše odredište, uz najbolje moguće odnose sa zemljama kao što su Rusija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati i sve druge zemlje. Nastavit ćemo da afirmišemo ljudska prava, građanske slobode i unapređujemo stanje demokratije.
Srbija i dalje želi dijalog sa privremenim kosovskim institucijama, ali štiti svoj narod na Kosmetu i svoje nacionalne interese, poručila je premijerka.
Srbija je obezbedila povlačenje, odnosno suspenziju priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova od strane 12 zemalja i sprečila učlanjenje takozvanog Kosova u međunarodne organizacije kao što je Interpol, Evropska radiodifuzna unija i ovim smo pokazali ništa drugo do da je dijalog sa Srbijom neophodan i da nikakva rešenja ne mogu da se donesu bez Srbije.
Brnabićeva je podsjetila da je njoj Priština zabranila ulazak na Kosmet.
Ja imam veliku želju da odem na Kosovo i Metohiju, ali u ovom trenutku ukoliko bih krenula na Kosovo i Metohiju izazvala bih dodatne nestabilnosti koje Priština jedva čeka, tako da u interesu pre svega Srba na Kosovo i Metohiji, ali i regionalnog mira i stabilnosti neću u ovom trenutku ići tamo.
Predsjednica vlade u susret revizije odluke Evropske komisije o kvotama za uvoz čelika rekla je da očekuje trenutno povećanje kvota, ali da odluka Brisela, kakva god da bude, neće biti prelomna. Ona kaže da vlada po tom pitanju svakodnevno radi i sa Hestilom i sa predstavnicima Evropske komisije.
A u novostima dana upravo o situaciji u Briselu, odnosno Evropskoj uniji. Lideri 28 zemalja članica Evropske unije ni posle 18 sati razgovora nisu uspeli da se dogovore oko imenovanja kandidata za vodeće pozicije u evropskim institucijama. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk zakazao je nastavak razgovora za sutra u 11 časova. Sa nama je Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela. Dušane, šta je danas bio kamen spoticanja za nepostizanje dogovora?
Da, očito ni posle maratonskih pregovora, koji su vjerovatno najduži pregovori do sada, nije došlo do dogovora oko toga ko bi mogao da bude predsjednik Evropske komisije, a da za to obezbedi, ako ne konsenzus, onda većinu zemalja članica i s druge strane ima većinsku podršku u parlamentu. Nakon što kandidat narodnih stranaka pojedinačno vodeće grupe, Manfred Weber, nije imao potrebnu većinu, u prvi plan u oči ovog samita izbilo je ime Fransa Timmermansa, kandidata socijalista, i delovalo je u jednom trenutku da je takav dogovor u kojem bi Frans Timmermans postao predsjednik Evropske komisije, a zatim između drugih političkih vodećih grupa bila podeljena mesta visokog predstavnika ili predstavnice umjesto Mogherini i predsjednika Evropskog savjeta umjesto Donalda Tuska, da je to nešto stvar samo u detaljima. Međutim, stvar se očito tokom noći zakomplikovala, jer predstavnici narodnih stranaka nisu prihvatili zapravo da odustanu tako lako od pozicije predsjednika Evropske komisije. Konsultacije pojedinačne, nakon što je summit prekinut noćas kasno, trajale su cele noći do jutra. Jutros je summit u 7 nastavljen u plenarnoj formi, a onda je ipak negde oko podne prekinut. Sutra u 11 summit koji je posvećen izboru novih čelnih pozicija se nastavlja. Lideri na izlasku sa ovih maratonskih pregovora pokušavaju da donesu malo optimizma u prognoze oko dogovora i nade da će se do dogovora doći brže i da sutrašnji summit neće biti maratonski. I dalje, prema informacijama koje imamo, je glavna opcija da kandidat za predsjednika Evropske komisije, Frans Timmermans, ima najviše šanse za tu poziciju. Međutim, ono što nije jasno je na koji način bi bile druge pozicije raspodeljene. To je očito nešto što je blokiralo tokom cele prethodne noći.
Dušan Gajić javio se iz Brisela. Evo i ostalih vesti iz sveta. Na lokalnim izborima u Albaniji glasalo je svega 21,6% birača. Opozicija je bojkotovala izbore na kojima su osim vladajuće partije premijera Edija Rame učestvovale male stranke i manjinske partije. Rame je nakon izbora ocenio da je jučerašnji dan bio istorijski za njegovu zemlju, jer je, kako je rekao, država dobila budućnost, građanstvo i nadu.
U Hong Kongu sukobi policije i demonstranata na 22-godišnjicu vraćanja nekadašnje britanske kolonije pod kinesku vlast. Sukob se dogodio na ceremoniji podizanja zastave, dok su policajci pokušavali da zadrže demonstrante koristeći suzavac i palice. povređeno je 13 policajaca, a prozori na zgradi Skupštine su polomljeni. Demonstranti traže potpuno ukidanje kontroverznog zakona o ekstradiciji, kojim bi bilo dozvoljeno da se osumnjičenima sudi u matičnoj Kini.
Afganistanske bezbednosne snage sukobile su se sa naoruženim talibanima koji su upali u zgradu u Kabulu pošto je kamion sa bombama eksplodirao u blizini Ministarstva odbrane. Povređeno je najmanje 100 ljudi, među kojima i 35 dece, saopštili su zvaničnici. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. 15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vest koja će obradovati one koji planiraju da otputuju za godišnji odmor u zemljama Zapadnog Balkana, od danas su niže cene roaminga, a najviše je umanjeno korišćenje interneta i to za oko 90%. Smanjena je cena dolaznog i odlaznog poziva kao i slanja SMS poruka. U Ratelu podsjećaju da je od 1. jula predviđeno snižavanje cena roaminga u nekoliko faza, a potpuno ukidanje u sljedeće 30. juna 2021. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Za postpaid kao i prepaid korisnike cene roaminga u zemljama Zapadnog Balkana biće znatno niže. Sporazum potpisan 4. aprila odnosi se na tranzicioni period umanjenja cena roaminga koji će trajati do 1. januara kada je planirano dodatno poboljšanje, rekla je dr. Irini Reljin iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
Za prenos podataka po megabajtu umanjenje ide sa 30 na 4 dinara, što znači da je to zaista umanjenje oko 90%. SMS poruke će biti 4 dinara po poruci, što predstavlja umanjenje od 50%, a zatim minut razgovora za odlazne pozive za oko 28 dinara na 11 dinara, što je preko 40%.
Ideja je da se troškovi roaminga u potpunosti ukinu kako bi nove tehnologije mogle neometano da se koriste kao i u domaćem saobraćaju.
Ono što je dobro, to je da je ovo bio neki uslov za nas, za ekonomije Zapadnog Balkana, da uvedemo, a onda će Evropska unija, odnosno Evropska komisija, početi da prilagođava svoje cene roaminga sa našom teritorijom, što znači da ćemo u međuvremenu dobiti i dodatne pogodnosti kad se govori o Evropskoj uniji, obzirom da su to većina država u evropskim integracijama.
Umanjenje cena biće kontinuirano do 1. jula 2021. godine, kada će konačno biti ukinuti svi troškovi roaminga na teritoriji Zapadnog Balkana.
Turistička sezona i mnogo novina na našim autoputevima, ali i veća cena putarine za 12%. Povećanje cena objašnjeno je činjenicom da je iznos putarine znatno niži od realne vrednosti i treba da pokriva realne troškove izgradnje, poslovanja, održavanja i razvoja mreže puteva u Srbiji. O tome u prilogu ide Maričić.
Putarina za 240 km od Beograda do Niša umjesto 800 koštaće 896 dinara. Od Beograda do Šida 108 km koštaće umjesto 370 414 dinara. Za kamione putarina od Beograda do Novog Sada biće skuplja 150 dinara, do Subotice 400 dinara, a do Niša za oko 600 dinara. Premijerka Ana Brnabić kaže da je povećanje cene putarine bilo neminovno.
Ako pričate o nekim stvarima u kojima je Srbija na samom začelju Evrope, odnosno gdje imamo najniže cene, na primjer putarina, onda su neke od tih stvari neophodne kada investirate u infrastrukturu da bi to bilo održivo i da se ne bi plaćalo iz budžeta, što znači da indirektno ponovo to uzimate od građana Republike Srbije.
Milena Tadić iz Ministarstva financija podsjeća da je posljednje povećanje putarine bilo 2017. godine i to za 10%.
Povećanje visine putarine za motorna vozila prve kategorije puta po kilometru pređenom povećava se na ovaj način za 12%. Visina naknade koja je bila propisana iznosila je 3,64 dinara po pređenom kilometru, sada se predlaže da ta visina bude 4,02 po pređenom kilometru.
U putevima Srbije poručuju da spremno dočekuju turističku sezonu. Zahvaljujući elektronskoj naplati, vreme čekanja na naplatnim rampama smanjeno je sa prosječnih 15 na 3 do 5 minuta. Na koridoru 10 postavljeno je 10 novih elektropunjača za električne automobile i čak 65 novih kamera na autoputu Beograd-Niš kako bi vozači poštovali propisanu brzinu. Lane je našim putevima prošlo oko 55 miliona vozila, što je za oko 5 miliona više nego 2017. godine.
A od danas o stanju na putevima svi vozači moći će da se informišu i da primaju direktno informacije i u svojim automobilima preko radioprijemnika. Podaci o nesrećama, preprekama ili zastoju prikupljaju se u MUP-u Srbije i u putevima Srbije, procenjuje se rizik za saobraćaj i kada se donese odluka preko signala Radija Beograd 202 prekida se program i upućuje poruka svim vozačima koji imaju aktivirano dugme na radioaparatu sa oznakom TA. Opširnije o tome Milica Milovanović.
Put do omiljenog letovališta umesto 10 sati potrajao je 14. Zbog nesreće na autoputu stvorile su se neočekivane gužve. Oni koji u svojim automobilima od danas budu imali uključeno TA dugme na radioprijemnicima, ovaj scenario moći će da zaborave. Informacije o mogućim preprekama na putu koju budu dobijali putem predajnika Radio Beograda 202 omogućiće vozačima da se na vreme pripreme ili pronađu alternativni pravac, kaže urednica programa Milica Kuburović.
TA, odnosno traffic announcement, odnosno saobraćajne objave, se odnose na ne bilo koju informaciju, nego zaista najvažnije informacije vezane za obustavljanje saobraćaja, saobraćajne nesreće, upućivanje na alternativne pravce, kad je reč o autoputevima kroz Srbiju i Ibarskoj magistrali kao glavnim saobraćajnim žilama kucavicama u Srbiji.
Sistem hitnog informisanja učesnika u saobraćaju veoma je važan i dobro je da ćemo ga u buduće imati, jer na taj način se mogu izbeći tragedije koje su se ranije dešavale zbog toga što vozači nemaju dovoljno informacija, kaže direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović.
Dešava se da niste svjesni da se približavate licu mesta saobraćajne nezgode i ukoliko dobijete informaciju da vam se skrene pažnja da je na toj i toj lokaciji došlo do saobraćajne nezgode, vi ćete svakako prilagoditi brzinu, prilagodit ćete vaše ponašanje i neće doći do naknadne tragedije. Takođe, to je jako važno s aspekta predupređivanja gužvi, time što će se dostavljati precizne informacije gdje vozači treba da se isključe, kojim putem treba da zaobiđu spornu situaciju na autoputu i kako da se vrate na autoput. Dakle, taj servis, taj sistem će u mnogome unaprediti bezbednost saobraćaja i u mnogome će unaprediti protočnost saobraćaja, pogotovo na koridoru 10.
Informacije o dešavanjima duž autoputeva i Iberske magistrale dobijaće svi vozači koji u automobilu imaju uključeno TA dugme, bez obzira na to da li slušaju talase Radio Beograda 202, neke druge radiostanice ili CD. U prvom periodu vesti će biti samo na srpskom, a za par meseci i na engleskom i nemačkom jeziku.
5 kilometara obnovljenog autoputa od graničnog prelaza Batrovci ka Šidu pušteno je u saobraćaj, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Završetkom radova rasteretit će se granični prelaz za drumski i teretni saobraćaj tokom letnje sezone. Od sutra, najavljuju, kreću radovi na mostu preko reke Bosut, a trenutno se izvode radovi ispred naplatne rampe Šid u pravcu ka Hrvatskoj i ispred naplatne stanice Kuzmin.
Počeo je upis na fakultete u Srbiji. Na Beogradskom univerzitetu ima mesta za 9.500 redovnih studenata, a u Republici za 22.600 i to za budžetsko studiranje. Detaljnije o upisu i gde ima najviše interesovanja, Jovana Obranić.
Do budžetskog mesta ovog leta maturanti će, kao i ranijih godina, najlakše doći na Poljoprivrednom, Fakultetu za fizičku hemiju, Šumarskom, Fizičkom i Geografskom. Za indekse Medicinskog, Stomatološkog i Fakulteta organizacionih nauka odlučivaće 10 deo boda. Najveće interesovanje ubedljivo vlada za IT smerove, što potvrđuje i nekoliko brucoša sa kojima smo razgovarali na studentskom trgu.
To je realno najtraženiji smer i na svim ostalim fakultetima i dosta studenta upisuje to. A mislim da je to zašto je najisplatljivije.
Jedan je od ono najtraženijih smerova i poslova za budućnost.
Volim računare i onda zbog toga matematika mi ide dobro.
Informatiku, zato što to nekako nauka budućnosti, traženo je dosta, a opet želim da imam dosta znanja iz matematike i svidjelo mi se.
Na Fakultetu organizacionih nauka za jedan indeks bori se gotovo 3 maturanta, tako da će od rezultata prijemnog ispita u mnogome zavisiti ko će steći pravo da se školuje na ovoj visokoškolskoj ustanovi, kaže dekan Milija Suknović.
Primjer da nije bilo prijemnog ispita, posljednji 820 da bi bio primljen, bilo je neophodno da sve 4 godine bude odlično u srednjoj školi i da ima prosječnu ocenu veću od 4.805, što je zaista fantastično. Sasvim sigurno da je jače interesovanje, odnosno veće interesovanje, pre svega za studijski program, informacijni sistemi i tehnologije, imajući u vidu kompletno okruženje i na neki način vektor u leđa koji trenutno duva informatici.
Na Matematičkom fakultetu iz godine u godinu sve je veći broj prijavljenih kandidata i u ovoj ustanovi najveća konkurencija bila je na smeru računarstvo i informatika, kaže referent za studentska pitanja Danica Marković.
To je nešto gde su deca prepoznala svoju budućnost. Ima zainteresovanih brucoša i za profesorski smer, to su oni koji prepoznaju sebe u prosveti. To je jedan jako lep smer koji negujemo od početka nastanka Matematičkog fakulteta.
Gužve nema na Filološkom, gde se za 1100 mesta prijavilo 1500 svršenih srednjoškolaca. Na Pravoslavnom Bogoslovskom prijavljeno je dvostruko manje kandidata u odnosu na slobodna mesta. Više indeksa nego kandidata imaju i Fakultet za fizičku hemiju, Hemijski, Fizički, Šumarski i Tehnički fakultet u Boru. Cena školarina na većini fakulteta ista je kao i prošle godine, a pet fakulteta u Beogradu odlučilo se za manje poskupljenje.
Vesti sporta u nastavku, sa nama je kolega Željko Stefanović. Željko, dobili smo novog selektora fudbalskog, jel tako, i pratimo Đokovića na Wimbledon.
Apsolutno tako, Nataša. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na predlog stručnog odbora na današnjoj sednici u Staroj Pazovi potvrdio ono o čemu se nagađalo prethodnih dana. Ljubiša Tumbaković je novi selektor Srbije. Tumbaković je na klupi Orlova zameniti Mladena Krstajića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa savezom. Ujedno pokušaće sa Orlovima da zauzme jedno od prva dva mesta u kvalifikacionoj grupi za evropsko prvenstvo, koje se igra na godine. Sljedeći meč Srbije igra u Beogradu protiv Portugalije 7. septembra, a promocija Tumbakovića u ovoj ulozi predviđena za sutra u 13 časova. Kad smo kod selektora, i selektor muške seniorske reprezentacije Srbije u košarci Aleksandar Đorđević objavio skraćeni spisak od 18 imena igrača koji će početi pripreme za svetsko prvenstvo u Kini. Na spisku nema Kalinića i Nemanje Nedovića. Reprezentacija će se okupiti 18. jula u Beogradu. No, najvažnije je danas počeo 133. Wimbledon, bez sumnje najprestižniji teniski turnir. Titulu brani naš Đoković. Pohod na Londor je započeo duelom sa Nemcem Filipom Kolšajberom. Danas od naših igra još Janko Tipsarević, učešće je Srba tokom dana u potpunici, još i Aleksandar Krunić, Dušan Lajović i Miomir Kecmanović sa svojim rivalima. Đoković je u centru pažnje u svetu tenisa, dodatno i u hrvatskim medijima, posle odluke da u stručni štab kooptira Gorana Ivaniševića. Skroman kakav jeste, sportista i čovek kakvog samo Bog može da stvori, Novak je spontano priznao u Londonu da je Ivanišević nosio užinu u godini kada je hrvatski jas osvojio ovaj turnir 2001. godine. Zanimljivo, tada je selektor Davis Cup reprezentacije bio Radmilo Armenulić. Šta on misli o ovom potezu Đokovića? Šta će prvi reket sveta dobiti njegovim dolaskom?
Mislim da će to biti za njega veoma značajno. Pre svega što Ivanišević je imao jedan od najboljih servisa na svetu, tako da se nadam da će Novak da unapredi servis, pogotovo drugi. Osim toga, on je specijalista za igru na travi, tako da će i tu dosta da mu pomogne, kako u taktičkom smislu, tako i u tehničkom, recimo prilaz mreži, volej i druge naravno stvari iz oblasti tenisa. Nadam se da će Goran mnogo da mu pomogne i nadam se da će Novak da poveća svoju igru posle treninga sa Goranom Ivaniševićem.
Inače, u susretu sa Kolšajberom, Đoković vodi 1-0 u setovima, 6-3 je bilo, u drugom 5-5. Što se tiče Tipsarevića, vodi protiv Japanca Nišioke 2-1 u setovima, dok je Krunićeva izgubila prvi set u duelu sa svojim rivalkom, to je Čehinja Karolina Muhova, 1-0 je bilo za Muhovu, 7-5, i u drugom setu vodi Čehinja 2-1. Opširniji i detaljniji u sportskom žurnalu.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Zbog visokih temperatura, požari u Francuskoj i Španiji, Evropa beleži rekordne temperature do skoro 46 stepeni, od čijih je posledica u nekoliko evropskih zemalja umrlo najmanje 7 osoba. Kod nas se ne toliko vruće, ali ipak temperature preko 30 stepeni, trenutno najtoplije u Beogradu i Novom Sadu 34 stepena, zapravo toliko je i u Nišu, u Somboru i Kragujevcu su izmerena 33. Zbog ovako visokih temperatura na teritoriji cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm. Šta savjetuju stručnjaci? Slušamo u prilogu Milke Babić.
Na plus 35 stepeni rashlađenje je teško pronaći. Ipak ima i onih kojima vrelina ne smeta.
Mlada sam i ne smetam i ja volim kad je toplo.
Da, ovde u centru jako teško. Mislim da nema mesta na kome bi moglo da se udobno sedi i uživa sobom.
Da, i to mi ne smeta. Kad radiš onda prosto nemaš vremena toliko da razmišljaš.
Da kukaš.
Brzo se, na primer, iznojim i umaram se i sedim kući pod klimom, idem na bazen.
Respo koje je sad ludi, znači, ovaj asfalt se ugreje se to.
Vruće, ne podnosim toplotu.
Ovakve vrućine zadaju i mnoge zdravstvene probleme. Svi treba da paze, a naročito hronični bolesnici, kaže internista Dragan Lović.
Da što manje u nekom tom centralnom periodu dana između 10 i 5 budu na otvorenom, na suncu i da uzimaju što više tečnosti i da se rashlađuju po mogućnosti što je moguće više. Naravno uz uzimanje redovno terapije koje mi je prepisano od lekara.
Hrana može biti saveznik u borbi protiv vreline. Ne treba uzimati šećer, ali ni jake i masne obroke, savjetuje nutricionista Aleksandra Melić.
Pre svega što više tečnosti, znači voda ili isteđen limun u vodi, znači lagana hrana podrazumeva znači neko lagano bareno povrće, što više eto može se unositi voće, voćni sokovi koji su ceđeni, nekupovni, znači neki mladi obrani sir, jogurti. Isto tako je jako dobro unositi povrćne supe. Isto tako možemo i klasičnu supu sa nekim mesom.
Izuzetno visoka temperatura neće potrajati, navodi Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas i sutra će nam biti najtopliji dani u danima koje slede, ali već u sredu ide pad temperature u proseku za 3 do 5, 6 stepeni. Od vikenda i početkom sledeće sedmice te temperature će biti ponegde i ispod 30 stepeni.
Trend povećanja dnevne temperature beleži se u proteklih nekoliko decenija. Stručnjaci stoga naglašavaju da drugog izbora, sem da se na to naviknemo, nemamo.
Čuli ste u prilogu koleginice Milke Babić da je i sutrašnji dan najavljen kao sunčan i veoma topao sa temperaturom do 39 stepeni. Iz tog razloga i apel iz resornog ministarstva da na građevinske i putarske firme i javna preduzeća da obrate pažnju na zdravlje radnika i pridržavaju se propisa o zaštiti na radu, a apeli na sve koji kreću na put da voze pažljivo i poštuju saobraćajne propise i preporuke stručnjaka. I ovim informacijama završavamo današnje izdanje emisije Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, pratimo Wimbledon i najvažnije sportske vesti. Za nekoliko trenutaka sa vama Željko Stefanović.